Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda gündüz saat 3-dür, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Həmsədirlər Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında əsas prinsipləri müzakirə etdiklərini deyirlər. Qarabağ problemini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Hillary Clintonla müzakirə edib. Dövlət neft şirkəti qaza görə borcu olanlara sentyabrın 30-una qədər möhlət verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşüblər. Həmsədrlər bu gün yaydıqları bəyanatda qeyd edirlər ki, həmin görüşdə Qarabağ danışıqlarının baza prinsipləri üzərində müzakirələr aparıblar. Həmsədrlərin oktyabrın əvvəlində regiona səfərləri də müzakirə olunub. Onlar hər iki tərəfi bəyanatlarında konstruktiv olmağa çağırıblar. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə noyabrda Çinyovda MDB dövlət başçılarının sammiti zamanı görüşə bilərlər. Həmsədrlər də prezidentlərin həmin görüşünə hazırlıq üçün regiona gəlirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov sentyabrın 25-də Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Hillary Clintonla da görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, görüşdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması müzakirə olunub. Hillary Clinton bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı status-quo-nun sağlanması yol verilməzdi, o Birləşmiş Ştatların yeni administrasiyasının bu münaqişənin tezliklə nizamlanması ilə bağlı öhdəliyinə sadiqliyini ifadə edib. Bu ilin sentyabrın 30-da Bakı Şəhər Qaz İstismar İdarəsi qaza görə borcu olan adamların qazlarını kəsəcək. Təbii qazın vətəndaşlara çatdırılması ilə məşğul olan Dövlət Neft Şirkətindən APA İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə, istifadə olunan təbii qazın dəyəri sentyabrın 30-na qədər ödənilməlidir. Əks halda qeyd olunan tarixdə saat 12-dən etibarən borcu olanların qazını Dövlət Neft Şirkəti onlara xəbər vermədən kəsəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama deyir ki, əgər İran özünün nüvə planları ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətdəki narahatlıqlara aydınlıq gətirməsə, dünyanın böyük dövlətləri ilə ciddi qarşıdurma ilə üz-üzə qalacaq. Bu barədə Obama dünən böyük 20-lik ölkələri liderlərinin Birləşmiş Ştatlarda keçirilən toplantısından sonra mətbuat konfransında bildirib.
İran has a right to peaceful nuclear power.
İranın dinç məqsədlərindən xalqının enerji ehtiyaclarının ödənməsi üçün uranı zənginləşdirmək hüququ var. Amma onun bu sahədə apardığı işlərin miqyası və forması dinç məqsədli proqrama uyğun deyil. İran bütün dövlətlərin riayət etməli olduqları qaydaları pozur. Barack Obama bildirib ki, İrana qarşı yeni sanksiyalar gələn həftə böyük dövlətlərin bu məsələnin müzakirəsi zamanı razılaşdırıla bilər. İranın prezidenti Məhmud Əhməd Necad isə deyir ki, onların yeni nüvə zavodu BMT-nin qaydalarına uyğun şəkildə tikilib. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev də dünən gecə deyib ki, əgər İran oktyabrın 1-də Cenevrədə görüş zamanı əməkdaşlıqdan imtina eləsə, Tehranın nüvə proqramına qarşı başqa metodlardan istifadə olunacaq. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da İranın prezidenti ilə görüşündə Tehranın uranı zənginləşdirmək proqramından çox ciddi narahatlıqları çatdırıb. BMT-dən yayılan məlumata deyilir ki, baş katib bir daha təkrar edib ki, İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etməli, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıqdan boyun qaçırmamalıdır. Ban Ki-moon həmçinin deyib ki, konstruktiv danışıqlar dərhal başlanmalıdır. Dünən İran gözlənilmədən özünün ikinci zavodunun tikildiyini də elan edib. Və sonda, Pakistanda baş verən iki partlayışda 13 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Bugün səhər intiharçı ölkənin şimal şərqində Pişəvər şəhərində avtomobili yerləşdirildiyi bombanı partladıb. Bu hadisədə 7 adam həlak olub, çox sayda adam yaralanıb. Banlu şəhərində isə intiharçı bomba yüklü maşını polis idarəsinin həyətinə sürüb. Orada baş verən partlayışda da azı 6 adam həlak olub, 30-dan çox adam da yaralanıb. Əfqanistana yaxın olan bu ərazilər tamamilə Taliban yaraqlılarının əhatəsindədir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, indi verilişlərimiz vətəndaşların problemlərindən bəhs edən qaynar xət və iz mədəniyyət proqramının təkrarı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hələ 15 gündür də məktəb başlayıbsa, kitab verilməyir.
Bu iki bayrama görə öz nəfsiyyəni qarşıb, o hörmətli elədi. Heç nə vermədi, heç nə təbrik eləmədi.
Xeyrola şəhərin caması şəhərdən qıraq köçmədi. Biz şəhərdə yaşayışır, şəhərdən qıraqda getməliyik.
Psixologiyada bizim mənəvi təsir edir. Buna ki, bu insta bu fikirlə girib və bu anlarla girib, bir rejissor olsun. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Məktəb zamanı gəldi, valideynlərində qayğılar başladı. Yəqin bu qayğıları qaynar xətlə bölüşmək istəyənlər də tapılacaq. Necə ki, artıq bir şikayətimiz var. Gəncədən qaynar xətlə zəng vuran Mehbarə Nuriyevanın evində ilk zəng çalınıb, daha doğrusu onun qızı üçün. Həvəslə məktəbə gedən qızcığaz neçə gündür ana dili kitabı gözləyir, amma hələ ki, kitabdan xəbər ətər yoxdur.
Şikayət elədi valideynlər, dedik şikayət eləyəcək, deyir gedin hara eləyir, siz eləyin, bizim günahımız da öyle deyir, Bakın deməyinə baxma, Bakı hələ yollanmayıbdır. Səfanatçı deyir ki, bizdə günah yoxdur. Bakı deyibdir ki, yollayacaq, hələ kitab, təzə kitab yollanmayıb. Təzdən seçdilər, iki dənə köynə kitab verdilər, ingilis dilindən informatika. Dedilər, hələ ana dili, rəziyyat yollanmayıb. Hələ 15 gündür də uzun məktəb başlayıbsa, kitab verilməyib.
Uşaq hərfləri keçirmi?
Yox, hələ iş dəftərində işləyirik, kitab hələ verilmədilər.
Məktəbin bütün birinci sinifləri almayıb, yoxsa təkcə sizin...
Yox, eşitdik ki, başqa sinifə alıb, ona görə keçdik biz də. O da dedi ki, ora verilən təzə kitab da ölü, köynə kitabda. Deyir, görmür, deyir. 40 dənə kitabı biz neçinə qərar haqqında böyle, ona görə görmür. Da biz də biraz narazılığımızı bildirdik, dedi, valla, biz narazı Bakıdan hələ gəlmişdi. Gələn kimi də deyib, paylayardıq.
İndi o kitab satılır mı, satışda var mı?
Satışda görmüşük. İndi asıl valideyn var ki, iki sinifimizdə iki dənə valideyn var ki, iki uşağı var. Deyir, mən hardan alım, deyir, iki uşağa mən 4 dənə kitab. Hər uşağa deyir ki, iki mən kitabı çatdıra bilmir, amma iş dəftəri deyilib, alınır. O da qiymətə döyülür ki.
Gəncə Təhsil İdarəsinin müdürü Mahal Əliyevlə əlaqə saxladıq ki, doğrudan mı Azərbaycanın ikinci şəhərinin birinciləri kitabsız qalıblar?
Çatışmayanlar önünü gətirdi, onu da gətirdi. Bəlkə 5 nəfər, 5-3 nəfər çatmayanlar.
Yani bütün sınıfa, bütün sınıf bir sınıf almayıp.
Bir sınıf bütünlükte dersi almayıp?
Yok, almayıp.
Araştıralım, kitap problem olmuyor da, kitap var. Birinci sınıf teze dersi verilmiş, geçen istifade olunan dersliklerdi. İmdala belki geçen uşaklarımızın sayı olmuştu, kitapçı birinci sınıfta 100 neler, bir o 130 neler, 30'lar çatılır, biz mektup yazdırırız, nazili teze onları verirler. Ya olmayan mektepten, çok olan mektepten alıp ona veririk. Mene müracaat olunmuyor, şimdi ben araştırıp meşgul olalım.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Səs indi də Bakının Xotor adlanan yaşayış massivindən gəlir. Bir müddət sonra Xotor öz köhnə sakinləri ilə sağlaşacaq, çünki onları başqa yerə köçürmək istəyirlər. Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib orada baş verənlərdən xəbər tutaq.
Bakıda evlərin sökülməsini teleseriala da bənzətmək olar. Növbəti seriya efirdədir. Xotor qəsəbəsində yaşayanların evləri tezliklə traktorun qabağına veriləcək.
Bir aydır narahatıq çox. Ev, həyət, bacı, hamısı bütün tozdur. Heç olmasa cəmaat əvvəl köçürsünlər ki, sonra öz işlərini başlasınlar. 25 ildir burada yox. 50 ildir burada yaşayır, 60 ildir burada yaşayır. Həyət evlərini öyrəşmiş yaşlı adamlardır hamısı. Heç kim bina evi istəmir.
Mən 62-dən burada yaşayıram. Ərə gəlmişim bura. Baksovetin yanında idim. Yaşamışım o şəhərdə. Bir ildən çoxdur dayanıb. Elə bilə tikinci dayanıb yarımcıq. Adam da bıraxmayıblar içinə. Köçürtməyib, indi başlayıblar sökməyə. Deyirlər, nə isə bu sahə lazımdır, hökumət evləri tikiləcək ona görə. İllərdir yaşayırıq, amma bizə kopça vermirlər, bu propiskada yox. Jekdə propiskamız var, amma kopça vermirlər.
Bu ərazi daha əvvəllər danışdığımız prezident iqamətgahına yaxındır. Vətəndaşlara evlərindən çıxarılmağın səbəbi isə rəsmən açıqlanmır. Söküntünün səbəbi heç Bakı şəhər icra hakimiyyətində də yoxdur. Şikayətçi sakinlərin bəziləri evlərinin kupça adlandırdıqları mülkiyyəti təsdiq edən sənədin olmadığını deyirlər.
Nə olsun ki, kupça yoxdur? Bəs mən bura uğurluq gəlib yaşamıram ki, mən də bura pul vermişəm də. Axır mən burada neçə ildir yaşayıram? Kimsə neçə ildir kimisə evində uğurluq yaşaya bilər? Yox.
Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev bir müddət əvvəl trendə açıqlamışdı ki, sənədi olmayan tikintilər söküləcəyi tədqirdə onların heç biri üçün təzminat ödənilməyəcək. O deyir ki, vətəndaşların yaşayış sahəsi üzrə kommunal xidmətlər ödəməsi onlara həmin mülkiyyətin qanunluğu barədə əsas vermir. Hüquqşünas Əna Hacıbəli deyir ki, qeydiyyat sənədinin olmaması vətəndaşı mülkiyyət hüququndan məhrum edə bilməz. O, Avropa Məhkəməsi təcrübəsindən nümunə gətirir.
Bu hələ o demək deyil ki, o vətəndaşın qeydiyyat vəsiqəsi yoxdursa, onun mülkiyyət hüququ yoxdur. Əgər Ali Məhkəmənin sədri bu pozisiyanı müdafiə eləsə və aşağı məhkəmələrə də belə göstəriş versə, bu sadəcə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı çox mənfi nəticələrə səbəb ola biləcək. Avropa Məhkəməsi deyir ki, bu adam uzun illər burada yaşayıbsa, sən buna dözmüsənsə və bu kommunal xidmət haqlarını ödəyibsə, sən həmin məbləğləri qəbul etmisənsə, bu o deməkdir ki, artıq bu adamların mülkiyyət hüququ var və sən o hüququ tanımısan.
Xotur qəsəbəsində sənədləri olanların da durumu fərqli deyil. Sakinlər deyir ki, hara gedəcəkləri ilə bağlı heç bir sənəd təqdim edilməyib.
Ölçüb gediblər, çəkiləcəkdir də, nə bilim, görək, deməyiblər, hələ ki, heç nə deməyiblər. Hələ gəlib ölçüb gediblər.
Vallahi həyətin özünü ölçmürlər, biz həyətdə dolanırıq, qışda, yayda, işimiz həyətdə keçirik. Sahə kimi ölçmürlər, balaca həyətdir, maşın saxlayırıq. Hələ görək deyil, yenə ölçəcəklər.
Amma demirlər, hara köçürlər, deyir, şəhərdən qırağa, xeyr ola şəhərin cəmaşı şəhərdən qırağa köçmədi, biz şəhərdə yaşayışı şəhərdən qırağa nə etməliyik? Hansı qanun da göstərilib ki, şəhərin cəmaatı məcburi şəhərdən qırağa çıxarmalıdır. Bərəbəli zatdır bəyəm.
Sakinlərin əldə etdikləri məlumata görə onları Həfsan qəsəbəsində istifadəyə verilmiş binalarda yerləşdirmək istəyirlər. Bu isə şəhərin mərkəzinə yaxın yaşayanları qane etmir.
Yox, Həfsanı kim istəyir? Heç kim Həfsanı istəmir. Kvadratına hələ pul versələr elə yaxşıdır. Biz həyət evlərinə öyrəşmiş adamları, biz bina evlərini istəmirik. Biz ancaq kvadratına pul versinlər. Vallahi Həfsanda nə işimiz var?
Kompensasiya demirlər, ev verəcəklər. kvadrata göre ev verecek. Hardasını demirler, onu biz de maraqlanırıq harda.
Uşaqlar məktəbdə oxuyur, hər yerə yaxındır. Mən orada indi uşağımı məcbur olacağım ki, öyrəşdiyim mühitdən aparım, başqa mühitə yerləşdirim. Jo alınmır. Məsələn, universitetdə qızlar oxuyur, orada neçə gərək 7-də duralar, saat 9-da 8-də məktəbə çatalar. Olmaz axı, bunun qışı var, yayı var. Mən şəxsən bura örgəşmişəm. Mən gedib Hövsanda günəşdə də söz var ki, günəşdə də Hövsanda evlər alınmır. Bəs ona görə hökumətin gücü ora çatıb ki, ora alsın.
Deyirlər, puldan əlimizi üzün, pul verilməyəcək. Ev veriləcək, istəyirsiniz bəyənir, istəyirsiniz bəyənmir. Olanımız budur.
Onu deyirik.
Evlər gedib baxmışıq. Evlər iki gündədir. Hamda sizə bağışlanır. Hamda çimirsən, trapın suyu koridora axır. Gedib baxmışıq da Erməni qəbristanlığında.
Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Süleyman Əzizov burdakı tikintiyə heç bir məsuliyyət daşımadıqlarını deyir.
Biz onunla məşğuldur, şəhər məşğuldur. Bilmirəm, söküntü gedir, amma çöp sökür, nətər sökür, nəyə görə sökür, xəbərim yoxdur.
Müxtəlif rəsmi instansiyalardan kömək görməyə vətəndaşların nə etməli sualına Ənəvə Hacıbəli cavab verir. O deyir ki, dövlətin öz vətəndaşlarına sahib çıxmadığı vəziyyətdə ümid Avropa Məhkəməsinə qalır.
Son vaxtlar respublikada kütləvi hal almış başqa hallarda əslində dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsinin alınmasından söhbət getmir. Bu birbaşa qanun pozuntusudur və orada sadəcə hansısa mühüm binanın hansısa obyektin tikilməsi o 157-ci maddənin tələblərinə ziddir. Vəzifəli şəxslər və ya qurumlar konkret olaraq torpağı və evi alınan şəxslə danışıq aparmalı və razılaşdırılmış kompensasiya verməlidirlər. Əgər vətəndaş kompensasiyanın verilmiş kompensasiya ilə razı deyilsə, onda məhkəməyə müraciət edə bilər.
Bu həmkarım Durna səfərlənən reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Sentyabrın 20-sində neftçilərin bayramı idi, amma deyəsən bu bayram neftçilərin üzü gülməyib. Qaynar xətə zəif vuran bir neftçi dinləyicimiz deyir ki, bayram günündə rəhbərliyin yadından çıxıblar.
Qınlarda bildirilə neftçilə bayramı oldu, Ramazan bayramı oldu. Dövlət neft şirkəti bu iki bayrama görə öz neftçilərinə qarşı böyük hörmətsiz elədi. Heç nə vermədi, heç nə təbrik eləmədi.
Dövlət neft şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, onlar neftçilərə heç vaxt Ramazan bayramında sovqat verməyiblər. Amma işçilər neftçilər günündə mükafat alıblar bu düzdür. Bu dəfə isə dünya böhranı neftçilərin mükafatını kəsib. Nizaməddin Quliyevi dinləyək.
Ramazan bayramı ilə əlaqədar bizdə heç vaxt olmayıb belə bir mükafatlandırma. Amma neftçilər günü ilə əlaqədar həmişə bizdə deməli neftçilər günü ərəfəsində mükafatlandırma olub. Sadəcə olaraq bu il bilirsiniz ki, biraz deməli dünyada baş verən maliyyə iqtisadi böhranla əlaqədar dövlət neft şirkətində də bizim məhsulların demək qiyməti də qiymətinə də təsiri olub bu maliyyə iqtisadi böhranın neftin qiymətinin nə qədər düşməsi buna bariz nümunədir. Bunun deməli qarşısını almaqdan ötürü bu təsirlərin daha çox olmasının qarşısını almaqdan ötürü keçən ilin sonlarından deməli dövlət neft şirkətinin antiböhran proqramı hazırlanıb. Bunun müxtəlif bəndləri var və həmin bəndlərdən də biri əlavə verilən ödənişlərin saxlanılması. Yəni əlavə verilən ödənişlər sırasından biri də bu mükafatların dayandırılmasıdır. Bu da adi bir haldır. Bildiyiniz kimi dünyada bir çox şirkətlər daha pis duruma düşüblər. Bizdə isə əmək haqları hamısı saxlanılıb. Olduğu kimi kütləvi ixtisarlardan yayına bilmişik. Və bu il bax bununla əlaqədar o mükafat fondu ayrılmayıb.
Yəni belə deyək də müəyyən xərcləri təxirə salmalı olur.
Bəli, bəli.
Bu mükafat həmişə nədən ibarət olurdu? Yəni ərzaqdan yoxsa pul olurdu?
Yox, pul mükafatı olurdu. Məsəl üçün 30 manat, 50 manat hər işçiyə deməli mükafat verilirdi. Bu il dediyim səbəblərə görə bu olmadı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Ötən verilişlərimizin birində Bakı sakini Raya Əsədovanın Akkord şirkətlər qrupu ilə arasında yaranmış problemdən danışmışdıq. Şikayət bu idi ki, Raya xanım şirkətdən aldığı evi geri qaytarsa da pulunu ala bilmirdi. Akkorddan isə qaynar xəttə bildirmişdilər ki, bu anlaşılmazlıqda problem həll olunacaq. Bu günlərdə Raya Əsədova redaksiyaya zəng vurub bildirib ki, o artıq pulunu alıb. Amma qaynar xəttdə olunan bütün şikayətlər barədə belə müjdə verə bilmirik. Məsələn, bir neçə ay əvvəl İncəsənət Universitetində ixtisas dəyişmək istəyən bir tələbənin problemindən danışmışdıq. Artıq 4-cü kursa keçən Röyal Cəbiyev 2 ildir musiqili teatr aktyoru ixtisasını rejissorluğa dəyişmək istəyir, amma buna nail ola bilmir. Qaynar xəttdə Röyalın anası Mehriban Hüseynova yenidən müraciət edib ki, universitet rəhbərliyi oğluna qarşı qərəzli mövqe tutub. Sonuncu imtihanda oğlunun 2 qiymət aldığı bildirilsə də, sonradan ona 4 verildiyi bəlli olub. Amma Mehriban Hüseynovanın 4 qiymətindən xəbəri olmadığı üçün o təhsil nazirliyinə üz tutub yenidən imtihan təşkil elətdirib. Bu imtihanda isə oğlu suallara cavab verməyib. Mehriban Hüseynova deyilir ki, həmin vaxt elə səsküy var idi ki, heç real biletdəki sualları da oxuya bilməyib.
Bu cür sözü yarımçıq kəsmək, mən iki də buluş, oğlumun qiymət kitabçısının qarşılarına qoymuşam, xahiş edəm yazın, yazmıyırlar. Sonra oğlum demişəm, imtihan vaxtı sizə qiymət kitabçısını verib və deyib, müəllim bəli verib. Niyə yazmamışsınız bəs qiymət olaraq?
Mehriban Hüseynovanın qərəzlilikdə ittiham elədiyi İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə qaynar xəttdə deyir ki, onlar Röyala qarşı heç bir qərəzli mövqe tutmayıblar. Röyala 4-ü o yazdırıb və hətta universitet rəhbərliyindən buna görə də töhmət alıb. Röyal isə anasının təkidi ilə təşkil olunmuş imtihandan kəsilib.
Dəstən necə ki yazıla bilər ki, bu komissiyanın iştirakı ilə olub, ana özü iştirak edib imtihanda. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edib imtihanda. Bir də komissiya üzvləri iştirak edib imtihanda. Bu bilet götürüb danışa bilməyib, heç nə deməyib, danışmayıb.
Ana iddia edir ki, orada səsküy yaradılıb, ona görə
nə yaradılar?
Problem yaradılıb.
Nə problemdir?
Yəni müəllimlər səsküy salıblar, yəni onun dediklərini.
Xeyr, heç bir səsküy zad olmayıb. O gəldi ərizə yazdı dekana ki, mən qiymət ədəbiyyat qiymətindən aldığım 4 qiymətdən narazıyam. Və ikinci də mən gələcək səhnə danışığı və aktor sənəti imtihanlarında iştirak etmək istəyirəm. Rektor da buna razılıq verdi, komissiya tərtib elədi ki, gəlin, yəni orada əgər şikayətiniz varsa, o vaxtı qaynar xəttdə işləyirdi və Ədəbiyyat Kafedrasının professorları, müəllimləri gəlsin, onun iştirakı ilə imtihanı versin. Bu adam o gün imtihanı gəlmədi. Səhər günü gəldi imtihana, imtihan da aktor sənətindən imtihanı idi. Gəldi aktor sənətində də çəkdi özü, biz razılıq verdik, eybi yoxdur, bax gəl, səhnə danışdığını da çək, aktor sənətində çək. Onlardan 4-4 aldı ixtisasdan. Ədəbiyyatda imtihanda gəldi, oturdu, komissiyada oturdu, anasını da oturdu, təhsil nazirinin nümayəndəsi də oturdu. Müəllimlər də biletləri qoydular qabağına, dedilər ki, hansı bilet istəyirsən seç, götür, heç olmasa bir suala cavab ver. Bu adam danışa bilmədi, burada nə qəsd ola bilər? Və ondan ötürü də mən və ədəbiyyat müəllimi, kafedrası şey imtahan götürən müəllim Vəfa müəllim. Biz ondan ötürü şey rektoratdan Vıqırda almışdıq nəyə görə? Ki mən ona 4 yazdırmışdım. Mən ona 4 yazdırmışdım birincidə. O gedib ev, uşaq evdə, gedib evdə, royal evdə deyib ki, bəs hamısı 5 alın, mən bir dənə 4 almışam. Ona görə də anası buna sözünə inanıb gəlib təzədən ərizə yazıb ki, mən bu 4-nə razı deyiləm. Görüb ki, listi göstərəndə ona gördü ki, orada bir nəfər 2 alıb, 2 nəfər 3 alıb, 2 nəfər 4 alıb, cəmi bir nəfər 5 alıb. Bu təzədən bilet götürüb cavab verə bilmədi. Burada nə şərait yaratmamışıq onun üçün?
Mən sizdən bir şey soruşum,
merak
etməm. Deməli onun qiymət kitabçasının surəti var məndə. O 3-cü kursa qədər əla, yaxşı və əla qiymətlərlə gəlib.
O da kafi qiymət də var.
Yəni, bunun iki kursda, bunun birinci, ikinci kursda əladır. İndi ola bilsin semestr, üçüncü semestr.
Bəli.
Yəni, bunun digər fakültəyə keçirilməsində indiyə kimi nə problem olub?
Birinci, ikinci kursda biz onu keçirirdik. İkinci kursda bu böyük səhnə danışığı kafedrasının müəllimi ilə mübahisə elədi, söyüşdü elədi, onu təhqir elədi. Səhnə danışığı kafedrasının müəllimi rektoru təqdimat yazdı ki, bunu xaric edin üstdən. İkinci kursda keçirdə bilmədik. Ondan sonra da kafedra müdürünün özü ilə mübahisə elədi. Onlar da dedilər, məsələni belə qoydular ki, biz bu belə tələbəni istəmirik, oxumasın. Onun bu sözdə müəllimlərin təkidinə görə mən dedim ki, onda bir il oxusun, üçüncü kursda keçirdəri. Üçüncü kursda da belə elədi. Gəldi, ədəbiyyat anası yazdı ki, mən oğlumun qiymətindən narazıyam, mənim ixtisasdan belədir, belədir, belədir. Biz onunla heç bir belə kin-kudurət yoxdur, ona qarşı heç nə yoxdur. Adidir, qanun daxilində biz bunu keçirdik. Edəcəkdi. Gəldi ədəbiyyatda özü təkid elədi ki, mən istəmirəm 4-ü. 4-ü istəmirsən, götür onda cavab ver. Götürdü, 2-yə də cavab verə bilmirdi. Heç bir ağzını da aça bilmədi. Özü də biz onun imtahanı şeyə çəkmişik, kameraya çəkmişik. O özü də çəkdirdi. Biz də ona görə çəkdirdi. İxtisas imtahanında da belə, bu imtahanında da belə. Heç bir problem yox idi. Problem özü yaratdı. İndi kəsirdə olan tələbə köçürdə bilməz. O gəlir kəsirini ödəsin sonra.
O kəsiri ödəməkdə artıq semestr boyu mümkündür də.
Bu kanikul var vaxtında olurdu da. Gələ bu, o 4 ki almışdı, ondan razılıq olardı, kursa keçəcəkdi və kanikulda da, yəni bu də ərzə yazıb keçəcəkdi o şeyə.
Amma həmin 4 onun 3-cü semestr yadaş bu qiymət kitabçasına yazılmayıb axı.
Ay, benim qiymət kitabçası gətirmişdi o. Gətirməmişdi axı. Hətta müəllim ondan soruşub ki, Röyal, sən düzünü deyib, bir dəfə mənim dərsində olmuşsan, o da deyib, yox. Onda deyib ki, bu səmimi sözcüyə görə sənə 3 verirəm. O da zaşıqqası yox bir şey, listə yazılmışdı qiymət. O da qaçıb gəlib mənim yanıma. Mən də götürdüm, xahiş elədim ki, bəs buna bir 4 verim. Götürdü, 4 verdi. Sonra anası təzədən gəlib müraciət edib ki, mən 4-ə razı deyirəm. Razı deyirsənsə bu komissiya, bu onun komissiyanın protokolları var, çıxışlar var, çəkilib hamısı. Cavab ver, al 5-i. 4-ü var.
Mirvan xanım iddia edir ki, həmin o Vəli müəllim, ədəbiyyat müəllimi dərs keçmir.
Ay Vəfa, mən bir şey deyim, dekandır, kandidat nauqdur, dosentdir, bütün tələbələrdir, hamısından izahat alınır ki, bu adam dərs keçib keçməyib. Əvvəla dərsi təkcə o yoxlaya bilməz. Dərsi burada tədris şöbəsində xüsusi adam var, gəlib-gedir dərsləri yoxlayır. Bütün müəllimlərin dərslərini yoxlayır. Digər tərəfdən dekanlıq dərs yoxlayır. Mən dərs yoxlayıram. Necə ola bilər dərs keçməsin? Obsilərlə dərs keçib bu ilə yox.
İndi Real 4-cü kursda təhsilini davam etdirmək üçün ikisini düzəltməlidir. Mehriban Hüseynova isə bizə Röyalın qiymət kitabçasının surətini də təqdim edib. Onun qiymətlərinin əksəriyyəti 5-dir. Mehriban Hüseynova isə bilir ki, oğlunun arzusu rejissorluqdursa, o məhz bu sahənin diplomunu almalıdır.
Bu uşaq psixologiyası bizim mənəvi təsir edir buna ki, bu institutda bu fikirlə girib və bu amalla girib ki, rejissor olsun. Magistraturasında çətinlik olacaq, mən onu da maraqlandım. Magistraturasında da çətinlik olacaq, qanun buna yol verirsə, bu uşaq niyə qanunla öz işini həll eləməsin?
İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə deyir ki, aktyorluğu və ya yaxın ixtisası bitirən məzun var ki, indi rejissorluq edir. Yəni, bu arzunu gerçəkləşdirmək üçün aktyorluqda və ya rejissorluqda oxumaq ölümdirim məsələsi deyil.
Əgər o harada işləmək istəyirsə, istedadı varsa hər yerdə işləyə bilər. Bizdə elə tələbə var ki, mədəni marifi qutarmışdı, indi film çəkir.
İxtisas dəyişmək ölümdirim məsələsidir ya deyil, hər halda Mehriban Hüseynova Röyalın hüquqlarını məhkəmədə müdafiə etməyə hazırlaşır. Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Mütləq xəbər verəcək. Bununla
Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki buraxılışını Azərbaycan diasporuna bir baxışla adlandırmaq olar. 19 ildir ki, vətəndən uzaqlarda yaşayan bir azərbaycanlının baxışı. Uzun ayrılıqlardan sonra anasının vəfatı ilə bağlı vətənə dönən Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev ilə söhbətimiz indi sizin qarşınızdadır. Qonağımızla söhbətin gedişində təbii ki, Azərbaycanın başqa problemlərini də çözməyə çalışdıq. Beləliklə, azadlığınızı sizlərinizdir. Dinləyin.
Xoş gördük İlman Bey.
Xoş gündə gəlmişsiniz.
İlman Bey, lütfən özünüzü izin dinləyicilərinə tanıdın. Harada doğulmusunuz, nə vaxtdan vətəndən köç etmişsiniz, niyə yaşamaq üçün məhz Hollandiyanı seçdiniz?
Mən Elman Mustafazadə, əhəli oğlu. Doğulmuşam Qarabağda, böyümüşəm, uşaqlığım keçib Şuşada. Amma özüm Qarabağın Hindar kəndində doğulmuşam. Uşaqlıq illərim keçib Şuşada, 70-ci illərin əvvəllərində, 70-ci ildə elə. Bakıya köçmüşük, ondan sonra da burada ali təhsil almışam, müxtəlif sahələrdə işləmişəm və Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olmuşam. O cümlədən də Qarabağda müharibə o zaman elan olunmamış o müharibə zamanı, hansı ki ermənilər silahlandığı zaman bizimkilər of tüfənginin könüllü dəstələr yaratmışlar. Mən ilk o dəstələr yaradandan və biriyəm və o dəstədə 3 ay komandanlıq eləmişəm. Ağdərədə, Orta Güney, Baş Güney, Xatınbəyli kəndlərində. 90-cı ilin may ayında Azərbaycanı tərk eləmişəm. O tərk eləməyimin o zaman səbəblərindən biri də dostlarımı həbs etmişdilər və belə bir həbs cəzasını mənim də gözləyirdi. O zaman 2 uşaq idim məndə, körpə uşaqlar və bizim uşaqlarımızla, ailəmizlə birlikdə Polşaya mühacirə etdik, çünki Polşada mənim solidarnostan həmrəylik, Polşan həmrəyliyimdən çox dostlarım, tanışlarım vardı və bura getdi müvəqqəti, amma elə oldu ki, daha burada yerləşdiyi, işlədiyim, elədim və elə qaldıq orada 10 il. 2000-ci ildə Hollandiya köçmüşük. Beləcə artıq 20 il gəldi, keçdi. Azərbaycana bağlı bu xələ bu informasiya blokadasını yarmaq üçün mücadilə edib. Bundan sonra 95-ci ildə özümüz qürbət mətbuatında təxminən 50 ilə yaxın fasilədən sonra, yəni 39-cu ildə Məhəmməd Əmir Əsədənin rəhbərliyi ilə belə bir jurnal çıxmışdı. Oradakı qurtuluş, yəni o fasilədən sonra biz 95-ci ildə İrfan Murad Yıldırım və mən, o cümlədən də bir çox soydaşlarımız, biz birləşib bir Xudafərin adlı jurnal çıxartdıq. Bu jurnal şimal cənub fərqi qoymadan heç bir iqtidar müxalifət yəni yönündən yox, yəni müstəqil Azərbaycanın ideyalarına söykənən bir jurnaldır. Bu jurnalın işi üstü görməsində çox gözəl idarə heyətimiz olubdur. Orada çox görkəmli insanlar bizim idarə heyətində üzv olublar. Allah rəhmət eləsin, Bəxtiyar Vahabzadə, Çingiz Hüseynov, ondan sonra Qulu Məhərrəmli, ondan sonra yəni Əli Sənicat və çoxları, yəni o cümlədən də jurnalın işi üstü görməsində bizim materiallarla təmin edibdi. Məsəl üçün Rəşad Məcid, Hüseyinli Məsənli, Ələsgər Qurbanlı, Ənvər Böyürsoy, ümumiyyətlə çox insanlar və bizə də təmənnasız, pulsuz, parasız məqalələr göndərdilər. Çox gözəl jurnalda həmişə bütün nömrələrində səviyyəli yazılar gedibdir. Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycanın başına gələn bu bəlalarla bağlı, o cümlədən də muğam, musiqi və hər şeyə, yəni bütün əsas mədəniyyətimizi təbliğ eləməklə məşğul olmuşuq. Təxminən 2000-ci ilin sonu da biz jurnalı dayandı.
Neçəyə çıxdı?
Amma 5 ilə yaxın.
Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev izin qonağıdır.
Müzik oldum. Mən 2 ay oldum bir çox rayonlarda oldum. Məsəl üçün orada kitab mağazaları demək olar ki, yoxdur. Qəzet köşklərində qəzet yoxdur. Onun üçün mətbuatdan insanlar bixəbərdirlər. Ancaq televizora baxırlar. Ümumiyyətlə bu bir belə acınacaqlı bir şeydir. Sonradakı belə görürsən ki, qonşulan da gəlirlər ki, bax, hökumət başçısına müraciət edin, məktub yazmaq istəyir. Bizə köməklə bunu yazaq. Belə mən orada olduğum zaman 5-6 nəfərə məktub yazası oldum. Özü də cavan adamlar. Bunlar dövlət rəhbərinə qarşılaşdıqları problemlə bağlı məktub yazmaq istəyir. Hətta bunu belə yaza bilmirlər. Evlərdə bir sürü böyük uşaq, balaca uşaq, onlar hətta dövlət rəhbərinə elementar bir məktub yaza bilmirlər.
Ona görə dediniz ki, bizim birazdan mirzələrə ehtiyacımız qalacaq.
Bəli, 10 ildən sonra mən güman edirəm ki, rayonlarımızın, kəndlərimizin çoxunda qədimdə olduğu kimi xüsusi mirzə postları olacaqdır ki, insanlar gəlib orada məktub yazdıracaqlar ki, mənim dərdimi prezidentə çatdır, mənim dərdimi nazirə çatdır falan.
Niyə oxumurlar sizcə?
Birincisi, orada müəllimlərin ümumiyyətcə həyat şəraiti çox aşağıdır. İkincisi də ki, orada ümumiyyətcə elə maraq yoxdur, yəni əvvəl kimi. Məsəl üçün, mənim yadıma gəlir ki, biz yoxsul uşağıdıq, biz sovet vaxtı. Biz kənddə yaşayırdıq. O zaman anam təkidir, 9 uşağıdıq, biz balacaydıq. Mənim də elə bir şeylə 7 yaşım yox idi. Şuşadan xüsusi maşınlarla aydın ziyalılar gələrdilər, kənd bə kənd gəzərdilər. İmkansız uşaqları yazardılar adını, özləri maşınla aparardılar. Şuşa bizi aparardılar, Şuşada oxutdular. O zaman biz orada 2 dənə böyük internat vardı. Tale elə gətirdi ki, həmən interneti bitirən uşaqlar, gözəl hərbiçilər çıxdı. İçində milli qəhrəmanlar, prokurorlar, jurnalistlər. Yəni, düzdür, o internetdən ola bizim ki, 200 adam çıxdı. Təxmin elə bil ki, 60% çıxdı elm adamı. 60% təbii ki, qoşunlu cinayət dünyasına. Bu təbii ki, belədir də hər yerdə. Yəni, valideynsiz uşaqlardır. İndi isə mən Hindarxındaydım. Bizim Hindarxında neçə-neçə cavan uşaqlar. Uşaq da tanıdım, gördüm orada bir neçə uşaq. Ümumiyyətcə məktəbə getmirlər, tamam. Yəni 12 yaşı var, birinci sinifə də hələ getməyibdi. Və onlar bir deyirlər, bir neçə uşaqdırlar. Məsəl üçün, bəzisi quzu otarırlar, bəzisi əkin biçinlə məşğuldur, bəzisi heyvan saxlayır. Bir uşaq gördüm, qabağına bir sürü hündüşka salıb otarırdı bu bağda. Elə-belə maraqlandım, 13 yaşı vardı. Yalana deyir, adım məktəbdədir, amma bir dəfə getməyibdi məktəbə. Biz qürbətdə mübarizə aparırıq ki, Azərbaycan gəncləri, körpələri dilimizi bilmək üçün, biz həftə sonu məktəb açmaq üçün mücadilə edirik. Burada isə öz ölkəmizin içində bu rayonlarda yoxdur. Hər şey gəlib yığışıb Bakıya. Bakıda da maraqlanan ancaq kimin imkanı varsa xüsusi müəllim tutur. Onlar uşaqlarını hazırlaşdırırlar. Yəni mən güman edirəm ki, yəni sosial təbəqə qütbləşir. Yəni bizdə belə olacaq ki, elə kasıb ömür boyu kasıb olacaqdı, varı da ömür boyu var olacaqdı. Yəni çox belə bir aqressiv bir kapitalizm gəlir ki, belə mən 20 ildir qürbətdə yaşayıram. Avropanın bütün ölkələrini, əksəriyyətini də gəzmişəm, yaşamışam, dəcə işləmişəm, Fransada işləmişəm, Belçikada işləmişəm. Çexiya, Polşa, hələ mən o sosial ölkələr, geridə qalan sosial ölkələr deyirəm, hələ mən qərbi demirəm, Denmark, yəni Almaniya, belə şey görməmişəm, yəni belə bir şey eşitməmişəm, yəni ki, Bakıda sistem bir cürdür, burada iki dənə ölkə elə bir var, bir var Bakı şəhəri var, bir də rayonlar, kəndlər var, yəni bu həqiqətdir belə, mən bunu...
Uçurum görürsünüz.
Çox böyük uçurum var, çox böyük uçurum var. Burada ən gözəl maşını da görə bilərsiniz yolda. Ən eybəcər maşını da burada görə bilərsiniz. Məsəl üçün bizim Hollandiyada kənd, şəhər yaşadığımız Hollandiyada belə fərqi yoxdur. Polşada məsəl üçün var fərqlər, amma yenə inkişaf edir kəndlər. Çünki Polşada ölkə kənd təsərrüfatının içində dayanır. Yəni onlar olmasa bizdə kənd təsərrüfatı inkişaf eləməyibdi. Bütün satılan malların əksəriyyəti gəlmə mallardır. Yerli mal yoxdur. Məsəl üçün ət, yumurta, yağ, bütün hamısı bu yerli olmalıdır əslində. Qiymətlər ümumiyyətcə məsəl deyim ki, burada dəhşət dərəcədə bahadır. Bizim Hollandiyada da bir çox, məsəl üçün, Aldi deyilən, Lidl deyilən mağazalar var. Məsəl üçün, orada eyni mallar da Albert Einstein var. Oradakı mallarla, bu oradakı malların fərqi yoxdur. Sadəcə o upakovkalarında fərq ola bilər. Amma qiymətləri, məsəl üçün, 90 sent 10 dənə yumurta. 90 sent yəni 1 manata yəni. Ət orada, məsəl üçün, buradan ucuzdur. Həyat çox bahadır burada. Ucuz nədir? Transport ucuzdur. Bəli, transport ucuzdur. Metro çox ucuzdur. Azərbaycan metrosu doğrudan da adam belə fəxr edir. Baxmaq, təkcə mən Həzə Aslanov, Cəfər Cabbarlı metrosunu gördüm, onu da xəcalət çəkdim. Çünki elə bildim ki, bunu düşmən tikibdir. Yol transport məsələsi burada vallahi adam bilmir ki, bu sürücülük vəsiqəsi nə hardan alıblar. Hətta mən bizim qohumumuz vardı, mənim maşından apardı, dedim burada znak var, dedi ki, bu nə znak, dedim ki, bəs bu olmaz, deyə bilim də, burada belə dönməlisən, burada belə. Dedim, bəs oxumasa, dedi, yox, bizdə oxuyan yoxdur, dedi, bizdə standart Azərbaycanda belə deyir, sana var, 1000 manat versən, prava alırsan, sürücülük vəsiqəsi. Bütün maşınlar avtomatdır bir qayda olaraq, avtomat da bizdə bu maşını yaxşı sürmən adamlar üçündür. Bir dənə şəhərdə piyada buraxılmır, o zebra deyilən o xəttlər var, ha, bir şəhərdən buraxılmır. mı? Signal, signallanacak. Benim vətənim de bu. Biz Avropaya inteqrasiya olmaq istəyirik. Ama bu nədir? Bu Afganistan'da mı? Yoxsa bu İran'da, yoxsa Suriyada bu? Bilirsiniz, qayların özləri de, yani yol avtomobil müfəttişlərinin özləri de, burada mən baxıram ki, yol hərəkət qaydalarını bilmirlər. Çünkü sxema baxın bax burada. Necə qruplar, svetofor harda qoyulmalıdır, piyada hardan buraxılmalıdır. Bunu kimcə yazıb, kim cızıbdır, bilmirsən. Bəs bu dövlət müfəttişinin rəisi, əgər bunu doğrudan mı bilmir, yoxsa bunlar bunu qəsdən eləyir? Bu cür inteqrasiya olmaz, bu cür intizamsızlık başalıb gedir. İnsanlar birbirine mehriban değiller. Mən burada olduğum zaman necə mehribancılık vardı? İnsanlar birbirini necə sevərdilər? İndi bizə bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı Avropaya daşıdın. Avropada Azərbaycanlılar doğulan da bütün aydın azından birbirine qardaşdılar. Mən deyirəm sizə ki, hər yerdə, yəni həqiqi Azərbaycanı içində daşıyan insanlar var. Yəni dildə yox, içində, əməlində daşıyan insanlar var. Xırda millətlər hamısı burada lobbiləşiblər. Mən gördüm, onu da gördüm, məclisinə getdim. Burada bütün xırda millətlər lobbiləşib. Bilirsiniz nədir? Mən xırda millətlərin asali millətlərinin əleyhinə deyiləm. Azərbaycanda olan tolerantlıq, məsəl üçün milli azlıqlara, dini azlıqlara, o cinsi azlıqlara və çox normadan da artıqdır. Hətta dini sektorlar belə burada sərbəstdir, azaddırlar. Amma problem nə? Burada Azərbaycan Türk toplumunda birlik yoxdur. Məsəl üçün təsəvvür edin ki, hesab elə ki, edək ki, bir Naxçıvanlı ya bir Qarabağlı, bunlar sanki bir başqa-başqa millətdirlər bunlar. Ya bir Şirvanlı, bir Ermənistanlı. Bunlar hətta bir-birinə əgər evlənirlərsə belə, təsəvvür edin ki, fərqi yoxdur. Ya o bir başqa elə bir şey millətlə evlənir. Yəni bu qədər sərt dərinləşir və özləri də bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı daşıyağın Avropaya. Təbii daşı, amma bu belə çirkin, belə eybəcər, belə ağırlı problemi daşımaq olmaz. Belə problem qoyaraq qalsın burada, bizim orada yaratdığımız o Azərbaycançılıq daha münasibdir. Birinə soruşmaq, sən hardansan? Filan, Azərbaycan var, bu bizim hamımızın amalımızdır. Bunu yaşatmalıyıq, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməliyik.
Azərbaycan diasporuna bir baxış. Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev qonağımızdır.
Yeri gelmişken Hollandiya'da ne kadar Azerbaycanlı yaşayır? Çoxdur mu?
Hollandiya'da dəqiq statistika demək çətindir. Məncə əsas bizim Azerbaycan Respublikasından yəqin ki 3-5 min arasında var.
Ünsiyyətləri necə var mı məsələn birinə?
Var. Orada Türkiyədən gəlmiş Azerbaycanlılar var. Yəni İğdır, Qars Azerbaycanlılar da var. Bir də Cənubi Azerbaycanlılar da var. Təşkilat kimi Avropada ən ilk yaranan təşkilatlardan biri Hollandiya Azerbaycan Türk Kültür Dərnəyidir ki, o elə təxminən bizim Azeri cəmiyyətinə bir vaxtlar da yaranmışdı. O zaman elə internetin, mobil telefonun olmadığı vaxtı gözəl əlaqələrimiz vardı. Yəni o oturaqlı qocaman təşkilatdır ki, onun özünün qərargahı var, ondan sonra onun istirahat yeri var, konferans salı var və s. Qalan təşkilatların əksəriyyəti ancaq elə belə kağız üzərindədir, amma bir yuvası, yeri yuvası yoxdur. Bir odur, indi bu anda Azərbaycandan bağlı Hollandiyada elə bir ciddi təşkilat yoxdur. Yəni Polşada məsələn bizim Azərbaycan dostlarıdır ki, o indi biraz
nə imişsiz məsələn
Azərbaycan Dostları Cəmiyyəti. Azərbaycan Dostları Cəmiyyəti son bir neçə ildə ümumiyyətcə deyərdim ki, bir zəifdir, amma biz indi son vaxtlar başlamışıq bunu dirçəltməyə və o cümlədən də son vaxtlar ətrafımıza toplamışıq intellektual dəyərli gəncləri. Almanya'da var. Məsəl üçün bizim bir Almanya'da yaşayan soydaşımız var qız. Elə onun mən qürurunu adını çəkmək istəyirəm. Nurlana Müller. Alman məktəbində almanlara alman dili və ədəbiyyatından dərs deyən Azərbaycanlı qızı. 20 ildə o da orada yaşayır. Amma nədənsə Diaspora Komitəsi adı belə insanlarımızı yaxına buraxmır heç vaxtı. Diaspora Komitəsi də son vaxtlar belə bir ki, bölgəçiliyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki həqiqi fəaliyyət göstərənlərə. Dostluq var orada, nə bilim, tanışlıq var. Cəmiyyətlər qururlar, konqreslər qururlar, büro yox, yeri yox, yurdu yox, bu cür. Əsasən də onlara da elə adamlar seçirlər ki, onlar sanki Azərbaycana xidmət eləmək əvəzinə Azərbaycanın həqiqətən mədəniyyətini, onun mənəvi zənginliyini təbliğ edən insanları daha çox ləkələyirlər. Həmən o insanlar ki, onlar da diaspora təşkilatından dəstək alırlar. Yəni bu çox pisdir. Mən çox arzuluyordum ki, Allahın altında bu Azərbaycanda olan bu bəzi eybəcərlər qurbətə gəlməyəydi. Amma yavaş-yavaş o da olur. Amma heç bir diaspora komitəsinə, heç bir dövlət tərəfindən əmr apar, buyur, gətir gözləmədən fəaliyyət göstərən qruplar, ondan sonra liderlər, fəallar var. İsveç, Stokholm, Malmo. Burada yaşayan Azərbaycanlılar çox fəaldırlar. Bunun da səbəbi odur ki, orada gedən Azərbaycanlı əksəriyyəti intellektual, savadlı Azərbaycanlılardır ki, bunlar da Azərbaycanda da müxtəlif vəzifələrdə işləyiblər. Onların iş və təcrübələri böyükdü. Hollandiyada da dəyərli Azərbaycanlılarımız var. İndisi hələ bir biz təşkilatda birləşir. Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyini deyə bilərəm. Sonra orada diaspora təşkilatı var ki, ona da rəhbər eləyir professor Əli Həsənov ki, onlar da çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Qadınlar təşkilatı var. Gülşən xanım çox gözəl xanımdır. Yəni Hollanda səfirlik açılandan Fuad Yandarov çalışır çox bir iş görməyə. Yəni başqa ölkələrə baxanda indi məsəl üçün çox iş görür. Adamın üstə Allah var. Yəni bunu qeyd eləsin. Ancaq tam hələ diaspora ilə işləyə bilmir. Çünki sərbəst də deyil. Məsəl üçün baxır ki, insanların arasında bir birlik çalışdı yaratmağa. Onu yarada bilmədi. Bir çox səhvə yol verdi. Yəni o da bilmədən onu elədi. İndi də onları birləşdirə bilmir. Yəni gələk əvvəldə mən özüylə dəfələrlə görüşmüşdüm. Demişdim ki, Fuad müəllim, siz çalışın burada insanların arasında fərq qoymayın. Burada hətta müxalifət fikrinə gəlibsə qürbətə. O bir müddətdən sonra olur Azərbaycançı. Onu dərinləşdirməyin. Bir də ki Avropada belə bir qruplar var ki, görürsüz ki, onlar elə bir ki bəzi müxalifət məsələlərinə çox onlar qazanc götürürlər. Məsəl üçün Azərbaycanı aldadırlar ki, filan kəs çox təhlükəli müxalifətçidir. Biz onun qarşısında dayanmışıq eləmişik. Belə bu yollarla mənim xəbərim var ki, maddi pul qazananlar da var. Çünki bir dəfə bir konqres yaratmışdıq. Mən də konqresin icraçı direktor təyin eləmişdilər. Konqresə mən icraçı direktor gələndə çox belə arzu ilə gəlmişdim. Böyük təcrübəm də vardı, nüfusum da vardı, o Avropada vardı. Əslində mən ora gəlməyim elə nüfusum da biraz məni saldı. Mən onda orada dedim ki, gəlin burada biz ixtisar müxalifət qoymayanda bütün Azərbaycandan hətta küsülü insanları da barışdıraqanda belə bir mənlə razılaşdı ki, eləyin, halal olsun sizə filan. Günlərin bir günü dedim ki, bir məclisə Əli Həsənov da çağırıq. Dedi, yox, o Sürət Hüseynovun işləyib bir yerdə. Dedim ki, üstündən neçə il keçirdi. Bu da bir şəxsiyyətdir. Bunun ətrafında bu cür insanlar filanlar. Mənə dedilər ki, oradakı o dırnaqarasıdır. Dedi ki, Elman bəy, sən nə danışsan deyir. Biz əksinə onun müxalifət olduğunu dərinləşdirək ki, Bakı bizi saysın. Biz onu çəksək yanımıza deyir. Onda heç bizə deyir, heç kim saymayacaqdı. Mən burada biz nümayəndəmiz var da bizim bu Bakıda nümayəndəmiz. Adını çəkmək istəmirəm. Zəng gəldim ona ki, bəs belə şeylər danışırlar. Elə dedi ki, "Əlim bəy, siz Bakıdan Azərbaycana çoxdan çıxmısınız. Bu bir biznes növüdür. Yəqin sizin buna xəbəriniz yoxdur." Mən də 2 ilə yaxın işlədim, sözün açığı, oradan istefa verdim. Məndən qabaq İlhan Aşkın getdi, o bir tüm təşkilatda getdi. Məlum oldu ki, bu təşkilatı sən demənə yaradıblar ki, sadəcə adı çıxsın ortaya. Sonra heç hamı dağılsın, heç kim olmasa da belə, təki filan konqres var. Yəni bu cür konqreslər bütün Avropada, Avropanın soydaşlarımızı hamısını kongresmen eliblər. Biz nə dedim? Mən öz düşüncələrim var. Mən deyirəm ki, cənubla bağlı məsələlərdə bizim şimaldan olan azərbaycanlılar dəstək verməlidir, amma gedib onun içinə girməməlidir. Çünki mən Təbrizdə lider ola bilmərəm. Çünki onların özünün liderinə nə gəlibdi? Yəni onların içində lider var da. Eyni cürdə bizim Azərbaycanın spesifik xüsusiyyəti var. Məsələn, çünki bu Azərbaycanda məsəl üçün olur Azərbaycanın içindən çıxan, onun içərisini yaxşı bilən, mədəniyyətini, adət-ənənəsini bilən insanlar məşğul olmalıdır. Amma bizdə bəzən elə bir ki, birisinin qohumu var diaspora komitəsində, tox ki, ya sədrin mavindir, ya nə idi. O, onu orada bir dənə cəmiyyət yaradırlar, onu illər sədir. Hamısı formaldır, ha, heç bir şey yoxdur. Amma lazım oradan 2-3 dənə də müğənnini gətirirlər. Orada, nə bilim, oynadılar, elədir. Onlar da əllərinə bayraq aldılar, filan edilər, gəlib çıxdılar ki, şov. Diasporamızı döndərirlər, şov. Elə bir televiziyada şov yap, yenirlər. Məktəb başladılar. Təsəvvür edin ki, 1-2 gün sonra məktəb bağlandı. Heydər ilə fondu. Kompüter veribdi. 30 dənə uşağa kitab, dəftər, oradan Bakıdan bura pasılıq edirəm. Mən də icraçı direktoram. Gəlmişəm, sən demək nə bu şov olmuşdur. Prost televizor çəkəndən sonra 2 gün 2 dəfə məktəb açıldı, məktəb bağlanıbdı.
Hollandiyada.
Bəli, Hollandiyada. Bağlandı məktəb. İndi Rotterdamda həftə sonu bir balaca məktəb açıblar. Orada bizim fəal Rotterdamda gənclərimiz var ki, onlar elə özləri açıblar. Amma Amsterdamda ki, bu bütün televizor, mətbuatın ki, barba bağırdı, o verilən hədiyyələr də, verilən kompüter ödəşməyəm ara getdi, sözün açığı. Yəni əslində Azərbaycanın dəstək var iş görənlərə. Məsəl üçün Heydər Əli fondu deyirəmsə ki, kompüter göndərib ora, printer, uşaqlar üçün monitor, mən nə bilim, 30 nəfər üçün deyirəmsə ki, paltar filan, məktəbli forması, sumka. Bizim diaspora fəaliyyətimiz bu günləri şou ilə məşğuldur, şou. Şou memlik də, elə bir ki, bizə inanın, bax, səmiyyətə mən deyirəm. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Necə bilirsiniz, Hollandiyada istər ictimaiyyət, istərsə media, Azərbaycan əsilli vətəndaş və mühacirlərə necə münasibət bəsləyir? Məsələn, orada Bakını, Azərbaycanı tanıyanlar varmı?
Bilirsiniz, indi demək olar ki, Azərbaycanı yavaş-yavaş son 10 ildə demək mümkündürsə tanıyırlar. Burada idmana da böyük rolu var, idmandakı olan uğurlar böyük rol oynayır. Diasporada. Eyni cürdə bir çox qələm adamlarımız var ki, bunlardan rolu var. Bir də Avropada bir çox partiyalara girmiş fəal Azərbaycanlılar var. Məsəl üçün, örnə örnek verim. Siz sizin bir jurnalist hemkarınız Fakreddin Hacıbəyli Almanya'nın Hristiyan Demokrat Partisi'ne üzv olandan sonra da orada o kadar fəal olub ki, ben işte bu yaxınlarda bu lisanda görüşdü olubdu. Ve bu gurur sizi kesir adam. Ama Azerbaycan'da mətbuat yazır ki, Fakreddin Hacıbəyli dinin dəyişibdi. Onlar belə güman edirlər ki, əgər Hristiyan Demokrat Partisi'ne deməli sən Hristiyansan. Biz insanı dəstək verməkdən onu tayda küstürürlər. Yani belə örnekler Hollanda'da da var. Hollanda'da da partiyalara girən var. Məsələn, orada Dr. Kerim Göyçəli Den Helder üzrə sosial demokratların bölməsinin sədridir. Təsəvvür edin, bu böyük bir, yani uzun illər sosial demokratlar hakimiyyətdə olubdu Hollandiyada. Bu o bölmənin, yani elə bir öz əyinində, Den Helder böyük şəhərdə, o öz əyin sədridir. Yani inşallah əgər gələcəkdə əgər sosial demokratlar yenə irəli çıxarsa, deməli içində bizim doktorumuz var. Yani özü həkimdir. Başqa örnəklər verə bilərəm. Məsələn, Sevda xanım Nəsulvəri var. O Azərbaycanda böyükdü. O da AMC deyilən xəstəxanada həkimdir. Özü göz həkimidir. Həm də gözəl hürməti var orada. Musa İsayev var. Azərbaycanlıdır. Rotterdam'da özünün şəxsi klinikası var. Yəni bir iki ildir ki artıq fəaliyyətə başlayıbdı. Bir neçə mərtəbəli və diş həkimləri çalışır və onun da həm sahibi, həm həkimi. Belə sevindirici nümunələr var. Amma o cümlədən də dələduzlar da var da. Dələduzlarımız da az deyil. Məsəl üçün mən də adlarını çəkmirəm. O dələduzların arxasında duran diaspora komitəsidir. Və səmimiyyətlə mən deyirəm sizə ki.
İzin qonağı Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayevdir.
Yeri gəlmişkən, vətəndən necə xəbər tutursunuz? Yəni, bunun üçün...
Mən vətənə...
İhtiyac duyursunuz mu?
Bilirsiniz, elə desəm ki, səmiyyətim, mən Azadlıq Radiosunun qürbətdə ilk dinləyicilərindən biriyəm. Bu radionu da belə götürsək, bəlkə də azacıq da mənim də əməyim var bu radioda. Çünki mən vaxtilə 93-94-95-ci ilədə mən də müəyyən reportajlar hazırlayıb vermişəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda, məsəl üçün, Günas TV-yə baxırlar ən çox, məsəl üçün. İndi son vaxtlar İctimai TV çıxdı, ona baxırlar. Başqa kanallardakı belə də, məsəl üçün, baxan da var, baxmayan da var. Mən evimizdə bu yaxınlarda Azərbaycan TV-lərini uşaqlarıma qadağan elədim baxmağı. Biz satelitə dəyişdim. Çünki uşaqların əxlaqına pis təsir eləyir. Ona görə sözün əsl mənasında. Çünki mənim uşaqlarım Azərbaycanı görməyiblər. Amma Azərbaycanı ideal sevirlər. Qızım birileri girifdi Amsterdam Dövlət Universiteti. Bu iki dənə Azərbaycan daxilidir. Əslində bu Azərbaycan üçün çox şərəfli bir işdir. Eldən Yusufun oğlu girifdi politologiya. Mənim də qızım girifdi beynəlxalq hüquq fakültəsinə. Biz nədir? Burada qəribə bir xüsusiyyət var. Burada kimin desən deyə canım sənə qurban Azərbaycan. Nə bilim deyir ki, sazı başımda olsun deyə anam sənə qurban ay Azərbaycan. Amma inanın ki, lazım olsa 1 mart biz köpük qara qəpik xaçdamaz vətənə. Amma Avropalılar görməmişəm desin ki, anam sənə qurban ay Almaniya, ya anam sənə qurban Hollandiya, ya Amerika. Amma yeri gəldiyi zaman bunlar analarını da qurban edirlər özlərini də. Yəni bizdə vətənpərvərlik sözüm əsmən dildədir. Əməldə vətənpərvərlik yoxdur. Necə vətənpərvər ola bilərsən ki, sən öz şəhərinə zibili gətirib töksən görkəmli yerinə? Ya əlindəki butulkanı açsan, yenicə düzəlmiş, salınmış bağa, çiçək, gül əkiblər. Sən də butulkanı açsan onun üçün. Səni necə vətənpərvər adlandırmaq
olar? Yer gəlmişkən, Bakını bəyəndinizmi? Sizindən 20 il keçəndən sonra.
Bakı, açın deyim, həmin Bakı deyil. Yəni, müsbət tikillər də var. O cümlədən ki, hansı ki, Bakının memarlığına uyğun binaları alqışlayıram. Amma bayağı 16 mərtəbəli tikiblər, bunlar vallahi xəcalət çəkir adam. Birincisi, Avropada heç bir ölkədə 16 mərtəbəli yaşayış binası yoxdur. Hollandiyada cavan uşaqlar olar 6 mərtəbəli olur. Əsas 2 mərtəbəlidir. İnsanlar çıxmırlar yüksək binalara. O hündür binalar isə firmalardır, ofislərdir. Yəni insanlar gedib göyün üzünə üzməz ki. Bunu tikiblər, evlərin çoxusu boş, cəmaət də evsiz. Evin də qiyməti burada baha. Bu evlərə mən baxdım 2 aydır ki, boşdamız. Elə bunu verin Qaşqınlara deyil, əgər istəyirsinizsə. Ya da ki, imkanı olanlara. Elə siz götürək jurnalistləri. Mənim yaşıtlarım 50 yaşında uşaqlardır. Əksəriyyətinin evi, eşiyi yox. Hamısı qəzetdə çalışırlar. Ali təhsili, universitet bitiriblər. Evi yox. Uşaq yanında üzləri qara. Avropada jurnalistlər çox gözəl yaşayırlar. Plus, jurnalistlər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə taksi işlədirlər. Soruşsan ki, niyə taksi sürsən? Deyir ki, ictimai rəyurgənlik. Məsəl üçün, Hollandiyada taksi sürənlər, ki, marakanlar, iranlılar falanlar, bunlar taksistlərdir. Bir də var, normal hollandlar var ki, bunlar qəşə səliqəli geyinirlər, otururlar maşında. Adama söhbət edirlər getdiyin zaman. Məlum olur ki, bunlar hamısı jurnalistlərmiş. Deməli, saat 11-dən, ondan 11-dən gəlirlər, 2-3 saat işləyirlər. Həm pul qazanırlar, həm ümumi ictimai rəyə öyrənirlər. Yəni, Hollandiyada jurnalistlər hər cür şərait yaradırlar. Yəni, getirib cibinə pul qoymurlar da. Burada var, deməm, o reket meket jurnalist deyirsiniz, onu mən tanımıram, beləsin. Mənim dostlarım hamısı vicdanlı jurnalistlərdir, amma valla yaşayışları çox belə pis yaşayışları var, məsəl üçün. Redaksiyalara girirsən, adam utanır da. İndi ne bileyim, sen elə müəllimi ocur, ziyalısı ocur. İnsanlar məcbur olurlar eğilməyə, yaltaqlığa, yalan danışmağa, riyakarlığa. Bu olmaz, bu yaramaz, bu ölkəmizi aparmır yaxşı yerə. Vətəni sevdirmək dildə yox, əməldə lazımdır vətəni sevmək. Qururlar, bəzi güzel bağlar sarıblar falan sarıblar, ama insanlar elə bir şey o bağı da sevmirlər. Yani o tikən adamlar da, bax görürsünüz, bax acə o gün baxıram, gözəl bir bina tikiblər. Bir dənə daş düşməklə oradan, o başdakı məsuliyyət silir falan. Bütün onun estetik gözəlliyini itiribdi. Yani o kırda daşı da onu gəlir sevəsən, ora qoyasın. Çünki Azərbaycanda vəzifəyə gedirlər, əsasən orada götürür bölgəçilik amillidir, ondan sonra qohum amilləri olduğuna görə ölkədə inkişaf belə dalğavaridir, yəni bərabər deyil. Ta ki Avropada kəndlə şəhər arasında məsəl üçün bərabər olduğu zaman, ya məsəl Polşada sən deməsən ki Flankes Qdanskili balasıdır, halal olsun deyə bu Krakovlu balasıdır. Yəni belə şey yoxdur Avropada, amma burada məsəl üçün var, o çox yaxşı şey deyil. Yenə mən bunu deyirəm, türklər, türk toplumu, əsl türk toplumu, Naxçıvandır, Ermənistandır, Qarabağdır, Şirvandır, bunlar bir-birinə qarşı dururlar burada. Amma xırda millətlər, az milli azlıqlar azgınlar çox gözəl lobbiləşirlər. Yəni bunu məsələn sən də yerində deyim, toplaşırlar öz dillərində və belə gedərsə onlar nə ayırlar o milli azlıqlar? Bizim qarşı durmamızdan çox gözəl istifadə edirlər. Sabah mən güclüyəmsə mənim tərəfimə keçir, o güclüsü onun tərəfinə keçir məncə. Bax bu mənim vətənim üçün içim yanır, ağrıyır. Olmaz belə şey. Gəlin millət, birinci biz özümüz bir olmalıyıq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Selman bəy.
Sağ olun, çox sağ olun.
Yordum sizi.
Bax, yox, yox.
Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri İlman Mustafayevin qonaq olduğu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən.
Bizim qalay.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündə
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.